Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan inson huquqlar himoyachisi Surat Ikromov. Surat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Bir soat oldin sizga qo'ng'iroq qilganimda sizni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari bilan uchrashuvda deyishdi. Mana uchrashuvdan chiqdingiz. Keling, gapni shundan boshlaylik. Nima haqda gaplashildi, agar mumkin bo'lsa?
Ha, OBSEni milliy kamchilik to'g'risidagi xodimlari edi.
Milliy ozchiliklar.
Asosan O'zbekistondagi ahvol umuman mana shu bir yil ichidagi ahvolni so'rashdi. Keyin o'sha milliy kamchilik bilan qanaqadir muammoli narsalar bor yo'ligini so'rashdi. Shu masalada bir soat, bir yarim soat atrofida gaplashib o'tirdik, shulardan savol berishdi, shunga javob berdim.
Milliy ozchiliklar bilan bog'liq masalani nima uchun sizdan so'rashdi?
Yo'q, ular o'zi o'sha bo'limda ishlaydigan, bu Andrey Hamzin degan, bu eski meni tanishim, ancha bir 3 yilmi 4 yil oldin kelganda ham bir uchrashgan edi. Bu masala bo'yicha hozir o'tta 2 kishi keldi, bu bilan yana bir nima o'sha yuridik ishlar, OBSEni yuridik ishlari bo'yicha ekspert ekan. Bu o'sha savolni berdi, lekin Hamzin menga mana shu O'zbekistondagi hozirgi ahvolni, keyin hozir bo'layotgan o'zgarishlar sezilyaptimi deganga o'xshagan savollarni berdi. Men shu o'zimni bilganimni, shu sezilish bor, lekin ja u darajada emas, lekin sezilish boriga ham shunga ham xursand bo'lib yuribmiz hozircha, lekin o'shanaqa bir xil kamchiliklar ham hali mavjud. Lekin qisqacha qilib gaplashdik, shu har xil savollar bo'ldi. Bundan tashqari milliy ozchilik to'g'risida aytdim, bizda bunaqa muammoni o'zi yo'q, avvalo bor. Negaki mana bir o'sha 10-chi yilda so'rashdi Qirg'izistonda bo'lgan nimani, men uni bilganimni gapirib berdim bilgancha, lekin hozir ahvol ancha yaxshilanib, mana chegaralar ochilgan, eshitgan bo'lsanglar kerak dedimda, hozir уже nima o'zi umuman dedim, bu вообще Turkistonni o'zini agar olganda ochig'ini aytdim, bular aslida hech qachon yillar davomida bir necha ming yil yashashgan, hech qachon bular orasida hech qanaqa haligi tortishuv, bu haligi o'sha milliymi yo bir hududiy nima bilan unaqa bir xapachilik deymizmi, urushchilik, chiqishmovchilik narsani hech tarix bilmaydi buni. Mana shu bitta Turkistonni mana 5 bo'lib tashlagan taqdirda ham o'sha Sovet Ittifoqi paytida bolsheviklar bo'lib tashlaganda ham baribir mana hammasi o'zi mana bitta prezident o'ldi, boshqasi keldi, mana hammasi hozir anaqa yo'l ochilgan, samolyotlar uchib yuribdi, masalan o'sha Tojikistonga mana bordi keldi, boshlanib ketdi. Hozir anaqa o'shaning uchun bu yerda bu masalan nima endi milliy tag'im o'sha ozchilik masalan hozir rus millatiga yo rus tilida gaplashuvchilar to'g'risida masalan dedim bir 10-12% atrofida o'sha rus tilida gapiradiganlar, lekin shularni bir yarmisi, bir 8% ruslar qolgan bo'lsa ham baribir mana ko'rdinglar shaharda yurib, mana ko'p joyda hali ham ruscha so'zlar bilan yozilgan bir xil do'konlarmi, bir qanaqadir tashkilotlar, bir xillari mana o'sha hali ham o'sha nimada gapirib, mana sizlar bilan ruscha gaplashyapman.
Tushunarli, tushunarli, bu tushunarli. Surat aka, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Markaziy Osiyoda oshkora jurnalistika degan mavzuda anjuman boshlandi-da Toshkentda. Siz qatnashdingizmi yo'qmi bu anjumanga?
Taklif qilindingizmi? Mana bu anjumanga taklif qilishgani yo'q. Endi bular jurnalistlarni nimasi? Bilmayman, huquq himoyachilarni kimlardir taklif qilganmi yo'qmi, mani xabarim yo'q, lekin man o'tga borganim yo'q, negaki
lekin
hech kim buni menga taklif qilgani yo'q.
Bormagan bo'lsangiz ham sizga beriladigan bir savol bor shu yerda. Xabarlarga qaraganda tadbirda ana o'sha anjumanda Bobomurod Abdullayev to'g'risida savol berilibdi va Toshkent rasmiylari bu savolga javob berishmabdi. Bobomurod Abdullayevning ishi bilan eng yaqin shug'ullanayotgan inson huquqlari himoyachilaridansiz. Nega rasmiylar bu masalaga javob bermadi sizning nazaringizda?
Mani nazarimda bilasizmi, bu yerga o'sha chinovniklar deymizmi, o'sha yoki byudjet tashkilotida ishlaydiganlar deymizmi, bu sistemaga o'sha oldingi prezident paytida qanday ishlagan bo'lsa, xuddi shunaqa moslashib olgan. Bilasizmi, bular bilgan taqdirda ham men ishonamanki, bular mana internetdan, demak, o'sha ozodlik BBC boshqa radiolarni eshitadi, boshqa internet nimalarni agentligiga kiradi. Bilaman, hammasi juda savodli, bilimli odamlar, hammasini xabari bor. Lekin bilasizmi, bir narsa gapirishdan bular qo'rqib qolganki, agar shuni men u fikrini gapirib yorsa, ertaga ishdan ketadi deb o'ylaydi. Misol uchun o'sha sobiq prezident Islom Karimov paytida birontasi hech qachon agar o'sha apparat prezident apparati deymizmi, o'sha prezidentga yaqin bo'lgan nimalar, mulozimlar oldindan nima gapirishi yetardi ularga-da. O'shani o'rganib qolgan bo'lar. O'shaning uchun bular qo'rqqanidan gapirmagan. Bo'lmasam o'zini fikrini aytsa bo'lardi. Hozir unaqa zamon emas. Masalan, taxla buni nima qilish. O'qiyapti-yu, bilyapti-yu. Endi o'shaning uchun bo'lsa kerak, menimcha shuning uchun bular shu javob qilmaslikka, savolga javob bermaslikka harakat qilgan.
Endi siz o'zingizdan eshitsak, Bobomurod Abdullayev haqida bir yangilik bormi uni taqdiridan so'nggi kunlarda?
Hozircha mana bugun men nima advokat bilan uchrashishim kerak edi, kech bo'lib qoldi-da, men aytdim, ertaga bo'lmasam uchrashaylik. Ertaga uchrashgandan keyin biz o'sha o'zimizga qo'ygan haligi nima deydi rejani gaplashamiz-da, o'shandan boshlaymiz. Agar mabodo yana qo'ymasa, unda harakat qilamiz, o'sha bosh prokurorga murojaat qilamiz. Mana mana shunaqa qonunni, protsessual qonunni buzib shu advokatni qo'ymasligi to'g'risida nima deydi ariza beramiz bosh prokurorga, shahar prokuroriga, tuman prokuroriga. Bular bu bilan shug'ullanish kerak. Keyin o'shandan keyin albatta biz harakat qilamiz o'sha tez kunlarda javob berish, keyin buyog'ini ko'ramiz. Hozircha reja shunaqa.
Ha, yaxshi. Keling endi boshqa bir mavzu, bu ham inson huquqlari himoyasi bilan bog'liq mavzu. Siyosiy deb aytib kelinayotgan mahbuslardan yana biri ozodlikka chiqdi. 70 yashar Muhammadali Qoraboyev, Birlik xalq harakati partiyasini Namangan viloyat raisi bo'lib ishlagan u kishi 11 yillik qamoqdan keyin chiqdi. Dastlab u kishi 5,5 yilga qamalgan, keyin 2 marta raskrutka qilingan va shunday qilib mana 11 yilda chiqdi. Muhammadali Qoraboyev o'tgan 1 yil ichida chiqayotgan o'sha siyosiylarni 14-tinchisi. Bir chekidan yana men aytib berishim mumkin. Muhammadbekjon, Azam Farmonov, Solijon Abdurahmonov, Bobomurod Razzoqov, G'anixon Mamatxonov, Azam Turg'unov, Rustam Usmonov, Samandar Qo'qonov, Erkin Musayev, Botirbek Eshkuziyev, Bahrom Ibrohimov, Davron Soqobilov, Davron Tojiyev va mana endi Muhammadali Qoraboyev ozod qilindi. Bu jarayonni qanday baholagan bo'lardingiz, qanday tushuntirgan bo'lardingiz? Yana endi masalan Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotini ro'yxatida qaraladigan bo'lsa, yana 12 kishi bor, o'sha siyosiy deyiladiganlardan. Ular ham chiqadimi? Mana yaqinda BMT vakili Ahmad Shohid keldi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Toshkentda shular bilan bog'liqmi yoki kurs o'zgardimi, eskicha sovetcha aytiladigan bo'lsa?
Endi mana fikrim bo'yicha albatta kurs ham ozgina o'zgargan. Nagaki agar o'sha eski sistema, eski paytda nima bo'lsa, menimcha bunaqa tez orada bunaqa qamoqdan chiqarishlar bo'lmagan bo'lardi deb o'ylayman. Mana shunga qaramasdan baribir hali ham mana haligi Yusuf Ro'zimurodov hali ham qamoqda o'tiribdi. Hali ham mana demak Mixliboyev G'ayrat degan hali ham o'tiribdi. Mana Shavkat Ismoilov, Davron Tojiyev, Bahrom Ibrohimov, Ravshanbek Vafoyev, Botirbek Eshkuziyev, va hokazolar yana bir nechtasi bor. Endi mana hozir menimcha bularning hammasini yaqin orada menimcha ozodlikka chiqishadi, bularni qo'yib yuborishga majbur bo'lyapti. Negaki bular to'qima ayblar bilan hammasi qamalgan, bu ma'lum. Endi bu siyosiy bo'lgan uchun jurnalistlar endi hammasini oshkora qiladigan, bulardan o'sha oldingi demak hukumat bulardan juda qo'rqqan va o'sha byuro bilan hammasini birin ketim qamab urishgan bular. O'sha agar muddati o'tganligi yana qo'shib beravergan. Mana bular menimcha shu yaqin orada hammasi chiqadi. Da, lekin o'sha baribir kurs o'zgargani baribir bilinyapti. Endi albatta biza xohlardikki tezroq hamma narsa bo'lishi kerak, lekin endi mana shunaqa hozircha shunga ham hozir shukur qilib turibmiz. Shuncha odam bu chiqqaniga demak qandaydir odamga bizaga bir umid kelyaptiki shu xudo xohlasa ancha yaxshiroq bo'ladimi degan niyatda ishqilib o'ylab turibmiz mana shuni.
Surat aka, bular siyosiy deb ataladiganlar. Siz inson huquqlari himoyachisi sifatida mahbuslarni bir boshqa qatlamini diqqat bilan kuzatib kelasiz, boshqa qatlamini taqdirini. U diniy deb ataladiganlar. O'sha diniy diniylar ham chiqyaptimi?
Chiqish bor, kam. Men lekin ham o'sha siyosiyni ham dinini ham man asosan o'sha qamalganlarni hammasini oldindan bundan 10 yil oldindan boshlab gapirib kelganman. O'sha o'shanda ham o'shalarning himoyasini endi bir xillarni hali sirtqi bo'lsa boshqalarni monitoring qilib o'sha sudlariga kirib o'sha mana esingizda bor Abdumalik Boboyev sudi bo'ladimi, undan oldin yana bir nechta demak jurnalistlarni sudlarida o'sha mustaqil jurnalistlarni sudida men o'zim ishtirok qilganman, buni hamma joyga xabarini berganman. Endi diniy masala, diniy motivlar bilan qamalganlarni agar gapiradigan bo'lsak, bizani arxivda bir 8000ga yaqin nima bor, hujjatlari hammasini o'sha monitoring qilgan nimalarni hamma hujjatlari o'sha qamalganlarni hujjatlari bor, hammasiga anaqa uyushtirilgan, ularga birontasida aybi isboti sudda topilmagan, nima deydi sudda isbot qilinmagan, hammasi mana shu bilan mana 20 yildan beri o'tirganlar ham bor shu paytgacha. Bir xilligi qo'shib beryapti, bir xil bor, juda kamdan kam chiqarilayotganlar, juda ham afsuski juda ham kam.
8000 degan konkret bir raqam aytdingiz, shu raqamni tushuntirib bersangiz. U shu kunda qamoqda o'tirgan diniy motiv bilan qamalganlarni raqamimi bu yoki
bir qismi? Bu o'sha aslida bir kamida 12000dan 15000gacha mana hisobotim bo'yicha taxminan bu nima, lekin bizda haligi bor hujjatlarni aytaman. Masalan, bu bir xillarni biz monitoring qila olmaganmiz, boshqa viloyatda bo'lgan, keyin eshitganmiz sud bo'lib o'tganini de buni axborotini berganmiz, lekin monitoring qilmaganmiz. Men hozir monitoring to'g'risida gapiryapman. Mana bir 220 shunaqa monitoring o'tkazganmiz. Har xil sudlar, ya'ni haligi nima deydi, ommaviy ravishda, ya'ni bitta sudda 10 ta, 15 ta, 20 ta ham bordi, har xili bor. O'shani u memorial tashkiloti kitobini ham chiqargan, o'sha bizga bergan informatsiya bo'yicha katta-katta 3-ta kitobi bor, hammasida o'shalarning familiyalari bor, lekin hujjatlar bizda, ichki hujjatlar, arizalari, o'sha bo'lgan narsalar, yo fotolari va hokazo hamma narsa bizda mavjud. Ana o'shnaqalardan 8000 ta bizda. Prosta qolgani biz ulgurolmaganmiz ularni, faqat nima keyinchalik bizga ma'lum bo'lgandan keyin ularni familiyalarini hammasini o'sha memorialga yuborganmiz, ular kitobini chiqarganda o'sha o'shanga qarab bu men aytamanki bizda 8000 aslida bularni soni anchagina ko'proq, shu 12000 balki 13000 15000 mingga yaqin. Qanchasi chiqib ketgan, ular hech qayerda yozilmayapti, hech qayerda gapirilmayapti. O'shaning uchun bizga noma'lum, goh-gohda bir bizga axborot kelib qoladi, shunaqa-shunaqalari chiqarildi. Negaki ularni chiqarib o'tganda ham hech haligi anaqa yozdirib oladi ulardan haligi qog'oz yozdirib olishadi. Anaqa hech kimlar bilan bu o'zini qamoqda o'tirgani to'g'risida hech narsa ma'lumot bermasligi, boshqa hamma narsalarni yozdirib keyin chiqarishadi bular. O'shaning uchun bular jurnalist bo'ladimi, huquqimachi bo'ladimi, bular iloji boricha ularga ular bilan uchrashishni xohlamaydi.
8000 degan raqam nechi yilda paydo bo'ldi bu raqam?
Bu hozir tuman 99-yildan.
99-yildan beri sud hukmi o'qildi degan kishilarda bular 8000 kishi,
ha? Ha, o'sha bizdagi bor hujjatlari o'shalarni. Mana biz sudga kirib, o'shani ko'rganim. Masalan, o'shancha ichida 220 ta sudda bo'lganmiz. Har bitta sud, misol uchun, bir xili 5 marta bo'ladi, bir xillari 10 marta bo'ladi. Mana shunda hammasida bo'lib, hamma o'sha sudda bo'lgan nimalari hammasi yozilgan, ya'ni o'shani hujjatlari bor. Va o'sha qamalganlarni to'g'risidagi qisqacha ma'lumot bor. O'sha 8000 ta mana bizga qilgan haligi monitoring orqali.
O'sha 8000 kishidan bir qismi chiqqan bo'lishi ham mumkin, ha?
To'g'ri-da, da chiqqanlar bor. Bularni men bir xillar bilaman, bir xillarni, mana bir xillarni o'zi u qamoqdan chiqqan o'zi menga qo'ng'iroq qilmasa ham uni onasimi yo turmush o'rtog'i zvon qilib deb bir xillari rahmat deb mana siz ham ko'p harakat qildingiz, rahmat sizga, mana chiqib keldi, mana bir xillari o'ylanmagan ekan, mana o'ylanib bor, farzandli ham bo'lib ketdi. Lekin hammasi emas, bir qismi da shunaqa bizaga qo'ng'iroq qilishadi chiqqandan keyin, bir necha kundadan keyin. Lekin bilasizmi, o'zi haligi o'sha sobiq mahbus o'zi qo'rqadi qo'ng'iroq qilishga, negaki ular o'tdi o'zi qo'rqitib qo'yilgan, shu bizlar bilan ular aloqa qilmaydi, mana huquqimachi va jurnalistlar bilan. Sababi endi o'tdi, bilasiz, baribir qiynoqqa uchratilmaganini o'zi yo'q, hammasi uchratilgan. O'shaning uchun u o'sha guin rahbariyati, o'sha koloniya rahbariyati bundan sal cho'chiydi, bular hammasini gapirmasin deb. O'shaning uchun bulardan hammasidan o'sha qog'oz yig'ib olgan, shu majburiyat bu ish haqqi bo'lgan, o'sha qamoqda o'tirgan to'g'risida hech qayerda o'sha yerdagi bo'lgan voqealarni hech qayerda oshkora qilmasligi to'g'risida xat yozdirib olishgan.
Tushunarli. Rahmat sizga, Surat aka.